ดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะก็วันนี้พบกับดิฉันสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณและคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงศ์ค่ะ
สวัสดีค
่ะช่วงนี้นะคะแน่นอนยังคงเป็นก่อติดเรื่องของโควิดมีบทเรียนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู
้ค่ะ
นะคะก็วิกฤตที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ
่
นะคะแล้วก็อาจจะทำให้หลังจากนี้ชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกคงต้องเปลี่ยนไปเช่น
ที่แน่ๆพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะ
ใช่ดูแลสุขอนามัยของตัวเองมากขึ้น
ใช่โดยเฉพาะเรื่องการล้างมือบางคนนี่มือลอกไปแล้วล้างบ่อยมาก
ล้างเสร็จทาครีมทาครีมเสร็จล้างแล้วก็สลับกันไปอย่างเงี้ย
แต่จริงๆก็เป็นวิธีที่ได้ผลนะคะที่ทุกคนแนะนำเลยแหละ
เ
พื่อป้องกันเชื้อนะคะ
วันนี้นะคะเราก็เลยมีเรื่องราวของบทเรียนอีกอย่างนึงที่มีหลายหน่วยงานนักวิชาการเนี่ยก็ถอดบทเรียนจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาบอกว่าสามารถนำมาปรับใช้กับโควิด-19 เนี่ยได้ดีเลยนะคะดิฉันก็นั่งอ่านแล้วก็จริงที่เขาให้เหตุผลมาเนี่ยก็ตรงเพียงแต่ว่าตอนที่อีโบลาระบาดเนี่ยทั่วโลกยังไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร
่ค่ะ
เพราะพื้นที่การระบาดเนี่ยมันอยู่เฉพาะแค่ในแอฟริกาเท่านั้นเราอาจจะใกล้ชิดสุดก็คือแค่นั่งดูข่าวหน้าจอทีวีอะว่าเสียชีวิตเยอะตายเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะอีโบลาเนี่ยก็การระบาดนี่ก็ยุติลงไปแล้วนะคะก็เลยมีการถอดบทเรียนว่าในแอฟริกาเนี่ยเขาจัดการกับเชื้ออีโบลาอย่างไรควบคุมการระบาดยังไงได้อย่างไรนะคะซึ่งสิ่งที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะจีนทำอยู่เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเหมือนกับตอนที่เกิดโรคระบาดอีโบลาในแอฟริกาจริงๆนะคะเขาบอกวิธีการแรกเลยนะคะทันทีที่รู้ว่ามีการระบาดเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือจะต้องชะลอการติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุดสิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือจะต้อง เรียกว่าห้ามไม่ให้มีการชุมนุมไม่ให้มีการรวมตัวกันต้องปิดโรงเรียนต้องให้ประชาชนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างปี2557ที่เกิดการระบาดในไลบีเรียเนี่ยสิ่งแรกที่รัฐบาลไลบีเรียทำก็คืออย่างนี้เลยค่ะจำกัดการเคลื่อนที่ของประชาชนปิดโรงเรียนปิดสถานบริการคือพูดง่ายๆคือปิดเมืองอ่ะใช้คำนี้เข้าใจง่ายกว่าเพื่อป้องกันการระบาดซึ่งพบว่าการทำให้ประชาชนอยู่ห่างจากกันมากที่สุดตอนนี้เราก็ต้องใช้คำว่า social distancing ใช่ไหม
ค่ะ
แต่สมัยก่อนมันยังไม่ได้คำนี้มันยังไม่ได้เป็นที่นิย
ม
ก็บอกวิธีการนี้คือวิธีที่ได้ผลที่สุดจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่ายิ่งควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การระบาดลดน้อยลงมากเท่านั้นนะคะทีนี้เขาบอกว่าไอการประกาศใช้มาตรการปิดเมืองแบบนี้เนี่ยผู้นำหลายๆประเทศเนี่ยลังเลใจที่จะใช้เพราะกลัวจะถูกตำหนิว่าทำเกินกว่าเหตุ over react
โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยส่วนใหญ่นะคะที่จะไม่กล้ารัฐบาลกลัว
แต่นักวิชาการก็บอกแล้วนะคะว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการระบาดของอีโบลาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าผู้นำเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งผู้นำจะต้องก้าวข้ามความหวาดกลัวแล้วก็ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดต่อให้ถูกกล่าวหาว่า over reactเกินจริงอะไรอย่างนั้นก็ยังดีกว่าปล่อยให้มีการระบาดแล้วมีคนเสียชีวิต
จริงค่ะคือเรื่องของการจัดการโรคระบาดแบบนี้ต้องรวดเร็วนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งทำช้าเนี่ย
ต้องเด็ดขาด
สถานการณ์จะยิ่งควบคุมไม่ได้เอาอะค่ะ
ค่ะก็เลยเข้าใจว่าพอผู้นำอาจจะหรืออาจจะมีคนเสนอนโยบายมีนี้มาแล้วแล้วมีคนแย้งแน่นอนการปิดเมืองนั่นคือความเสียหายทางเศรษฐกิจมันก็ทำให้ต้องชั่งใจหนักแต่เขาบอกว่าคุณสมบัติของผู้นำคือต้องเด็ดขาดยึดถือชีวิตของประชาชน
ดิฉันว่าส่วนหนึ่งคือการประเมินสถานการณ์ด้วยนะคะว
่
าเขาประเมินแล้ว ดูแล้วว่าจะน่ากลัวแค่ไหนถ้าประเมินต่ำไปเนี่ยการบังคับใช้มาตรการก็อาจจะ
อ่อนเกินไป
แล้วมันก็จะทำอะไรไม่ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอนะคะ
นะคะแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าโควิด-19มันเป็นโรคใหม่ที่ความเข้าใจเกี่ยวกับมันยังไม่มากนะคะข้อต่อมาค่ะวิธีการที่จะควบคุมโรคระบาดให้ได้ผลคือทดสอบและทดสอบ
ค่ะ
ทดสอบให้ได้มากที่สุดทดสอบให้ได้เยอะที่สุดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ชื่นชมอีกแล้วเกาหลีใต
้ค
่ะเกาหลีใต้นี่ต้องบอกว่างานนี้เธอแบบได้หน้ามากก็คือการทดสอบแบบ drive through ซึ่งในอเมริกาก็เราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าหลายรัฐเนี่ยนำวิธีนี้มาใช้นะคะเขาบอกว่าอย่างตอนที่อีโบลาระบาดตอนนั้นเนี่ยไลบีเรียเนี่ยประสบปัญหาเรื่องการทดสอบมากเพราะว่าไลบีเรียเนี่ยไม่ได้มีห้องแลบคือเก็บตัวอย่างของผู้สงสัยติดเชื้อแล้วเนี่ยต้องส่งไปตรวจในประเทศอื่นกว่าจะรู้ผลเนี่ยก็ใช้เวลานาน
เพราะจริงการตรวจแบบนี้ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยนะบางทีประเทศที่อาจจะไม่ได้มีศักยภาพด้านนี้อาจจะลำบากนิดนึง
ใช่นะดังนั้นนะคะเรื่องการทดสอบการคัดแยกหาผู้ติดเชื้อสำคัญเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันข้อ3ค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องทำในภาวะที่เกิดการระบาดคือปกป้องบุคลากรทางการแพทย
์
นะคะเขาก็เลยยกสถิติอย่างที่ไลบีเรียตอนที่อีโบลาระบาดเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์1ใน10เสียชีวิตนะจากอีโบลาคือขาดอุปกรณ์ด้วยไงไม่มีชุดป้องกันตัวเองที่ดีพออาจจะขาดหน้ากากอนามัยถุงมือ
แล้วอีโบลาเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูง
ด
้
วยใช่นะคะอย่างที่แคว้นลอมบาร์เดียของอิตาลีเนี่ยอัตราการติดเชื้อในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์สูงถึง 12% ก็บอกว่าทำไมต้องปกป้องคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้คือคนที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อถ้าคนกลุ่มนี้ป่วยพอเขาป่วยเขาทำงานไม่ได้คนที่จะมาดูแลคนไข้ก็น้อยลงแล้วที่สำคัญถ้าคนกลุ่มนี้ติดเชื้อแล้วยังไม่รู้ตัวไปรักษาคนอื่นก็ทำให้คนอื่น
เสี่ยงติดตามด้วยนะคะ
ดังนั้นต้องปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้เขาติดเชื้อ
แต่เขาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการตรวจเชื้อบ่อยกว่าคนอื่นเพราะว่าอย่างที่คุณสวรักษ์ว่าค
ือ
เขามีโอกาสเสี่ยงสูงแหละที่จะติดเชื้อแล้วแถมมีโอกาสเสี่ยงที่ถ้าไม่รู้ตัวแล้วจะไปแพร่เชื้อต่ออีกต่างหาก
ใช่นะคะนั่นก็คือความสำคัญค่ะข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าในยามที่เกิดการระบาดเนี่ยนะคะจะต้ององค์กรหน่วยงานของรัฐบาลให้หมดแล้วมาทุ่มสภากำลังมาควบคุมโรคระบาดยกตัวอย่างทหารในยามปกติก็มีหน้าที่ดูแลปกป้องประเทศดูแลความปลอดภัยใช่ไหมแต่ถ้าในยามวิกฤตแบบนี้เอากำลังทหารเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเช่นอย่างในจีนเราจะเห็นเอามาสร้างสนามสร้างโรงพยาบาลสนามหรือออกไปเป
็
นกำล
ัง
เสริมให้ตำรวจ
ตั้งด่าน
เป็นกำลังเสริมให้หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่ต้องการหรืออาจจะเป็นโรงงานอะไรของรัฐบาลที่อาจจะผลิตอย่างอื่นอยู่ก็เปลี่ยนสิเปลี่ยนสายการผลิตหันมาผลิตสิ่งที่จำเป็นเจลอนามัยหน้ากากอนามัยอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจก็บอกว่าต้องปรับโอ้เรียกว่าอะไรนะปรับกลไกหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหลายใช่ซึ่งรวมถึงกองทัพให้มาสนับสนุนการควบคุมโรคระบาดให้ได้มากที่สุดนะคะ
ก็คือต้องระดมกำลังทุกภาคส่วนนั่นแหละคือหลายบริษัทถึงแม้จะเป็นบริษัทเอกชนที่อาจจะผลิตของอย่างอื่นอยู่อาจจะเปลี่ยนสายการผลิตของตัวเองคือปรับเอามาใช้กับของที่จำเป็นในช่วงนี้นะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วินวินก็คือได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าอย่างบริษัทที่ผลิตน้ำหอมชื่อดังในฝรั่งเศสคือคุณผลิตน้ำหอมมาตอนนี้ก็คงไม่ค่อยมีใครอยากซื้อเท่าไหร่เขาก็เปลี่ยนสายการผลิตไปผลิตเป็นเจลล้างมือ
ค่ะ
แล้วก็แจกด้วยนะอาจจะกลัวโดนว่า
ไม่ช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะหร
ือ
ไม่บางที่ก็อาจจะมีเปลี่ยนไปผลิตเครื่องช่วยหายใจก็มีเพราะกำลังขาดแคลนนะคะ
ใช่นะคะในยามลำบากแบบนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าจะต้องมีหน่วยงานที่วางแผนฟื้นฟูไว้ด้วยนะว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโรคระบาดเนี่ยเราจะมีแนวทางที่จะฟื้นฟูเขาอย่างไร เขาบอกว่ายกตัวอย่างอีโบลาที่ระบาดในแอฟริการะบาดอยู่3ปีเลยนะคะตั้งแต่ปี2014ถึง2016 14 15 16อ่ะ3ปีมูลค่าความเสียหาย 53,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนแอฟริกาเยียวยาตัวเองไม่ไหวแน่นะคะซึ่งในตอนนั้นค่ะสหรัฐอเมริกาก็ระดมเงินนะคะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของหลายๆประเทศในแอฟริกาที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเชื้ออีโบลาหลายคนอาจจะสงสัยว่าโหอย่างอีโบลาระบาดตั้งไกลอ่ะแอฟริกานี่บินกี่ชั่วโมงเกือบนานกว่า12ชั่วโมงอีกนะมันไกลกว่ายุโรป
ดิฉันว่านานกว่าแล้วไม่ค่อยมีเที่ยวบินตรงด้วยค่ะต้องไปเปลี่ยนเครื่อง
เขาก็เลยมองว่าก็อยู่ไกลขนาดนั้นระบาดก็ระบาดไปสิมันไม่ได้มันไม่กระทบเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆมีนักวิชาการเนี่ยเคยคำนวณว่าโรคระบาดเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมุมไหนของโลกสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันน่ะ
มันก็จะไปทั่วโลกนะคะ
ใช่เหมือนอย่างในอดีตร้อยกว่าปีก่อน
อ
่ะไข้หวัดสปงสเปนหรือว่าโรคระบาดกาฬโรคน
่ะ
ในที่สุดน่ะมันก็ขยายไปทั่วโลกจนได
้
ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันแล้วมองว่าเอ้ยไม่ใช่ธุระฉันไม่ใช่ความเดือดร้อนฉันมันไม่ใช่ดังนั้นดิฉันก็เลยมองว่าอันนี้เป็นเหตุผลนึงที่จีนหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมักจะส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือประเทศที่อยู่ห่างไกลหรือว่าระดมเงินระดมผู้เชี่ยวชาญเพราะเขาคงมองแล้วว่าถ้าที่นู่นลำบากเราคงจะอยู่สบายได้อีกไม่นานนะคะ
อันนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้การเดินทางเป็นมันง่ายด้วยนะคะสะดวกก็อาจจะคนบังเอิญติดเชื้อมาแล้วยังไม่แสดงอาการหรือเปล่า
ใช่นะคะอันนี้ก็เลยอยากฝากคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเออถ้าเห็นแบบนี้แล้วคิดว่าถ้าช่วยได้นะ
ก็ช่วยกันนะคะ
อย่าไปคิดว่ามันไกลตัวเรามันไกลบ้านเราเราไม่ได้กระทบใครจะไปรู
้แล้วอีโบลาไม่ใช่แบบเกิดแล้วก็หายไปนะคะก็ไม่กี่ปีก็เดี๋ยวก็กลับมาอีกนะคะ
ถูกต้องค่ะ
โรคแบบนี้ค่ะ
และนั่นก็คือการถอดบทเรียนนะคะจากโรคระบาดอีโบลาสู่โควิด-19และที่จะว่าโรคระบาดส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นสูตรนี้หรอก
เ
นาะอ่ะก็ดูแลตัวเองกันเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจว่าอาการระบาดของโควิด-19เนี่ยมันไปกระทบกับการพยากรณ์อากาศได้อย่างไรเดี๋ยวเบรกหน้ามาต่อกันค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการ Kids Hours โดยวรรณยาชโย
พบกับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดี
ว่าไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าใจยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
พวกเอ็งเนี่ยนะมันลิงหลอกเจ้ากันจริงๆ
ทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยามี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com
หน้ าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ทิ้งท้ายกันไว้ว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันส่งผลต่อการพยากรณ์อากาศด้วยดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะงงไปเกี่ยวกันได้ยังไง
ดิฉันคนนึงค่ะสงสัยเลยต้องรีบถามหลังไมค์เมื่อสักครู่นะคะ
ที่ตะวันถึงกับมองหน้าใช่ไหมคะก็คืออย่างนี้การพยากรณ์อากาศในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ข้อมูลจากหลายๆอย่างแล้วเครื่องบินพาณิชย์ที่บินไปบินมาในแต่ละวันเนี่ยมันมีตัวที่ใช้เก็บข้อมูลเรื่องสภาพอากาศด้วยซึ่งในแต่ละวันเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกรวบรวมมาประกอบเป็นการพยากรณ์อากาศแต่เนื่องจากตอนนี้ดิฉันว่าเกินครึ่งหนึ่งของสายการบินทั่วโลกที่ยุติการบินไปเลย
หลายสายการบินนี่ระงับกว่า 90% นะคะของเที่ยวบินทั้งหมด
ดังนั้นทำให้ไอ้ข้อมูลส่วนนี้ที่เคยได้จากเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยมันหายไปนะคะอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าว CNN นะคะเขาก็บอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยนะคะสำนักงานพยากรณ์อากาศของในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลที่ได้จากสายการบินพาณิชย์เหล่านี้นับตั้งแต่มันเกิดการระบาดนะคะเอาเฉพาะเดือนมีนาคมวันที่1ถึง23เขาบอกข้อมูลเนี่ยมันหายไปถึง 42%
หืมเกือบครึ่งเลยนะคะ
ใช่นะคะแล้วเขาบอกไอ้ข้อมูลเหล่านี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้การพยากรณ์ทางอากาศเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นนะคะแต่เขาบอกว่าก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยมันมีหลายอย่างตอนนี้เครื่องบินพาณิชย์ไม่บินใช่ไหม
ค่ะ
แต่เครื่องบินขนส่ง
ยังบินอยู่
นะคะเขาก็เอาข้อมูลนะคะจากเครื่องบินที่ขนส่งสินของหรือว่าขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเนี่ยก็เอามารวบรวมกันนะคะโดยสำนักงานสมุทรศาสตร์แล้วก็สภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาก็ยังยังมีข้อมูลอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกข้อมูลเนี่ยไม่ได้พึ่งพิงอยู่แค่เรื่องการบินเท่านั้นเขามีอุปกรณ์หลากหลายอย่างนะคะอย่างศูนย์พยากรณ์อากาศของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเครื่องมือสังเกตการอยู่ทั่วโลกเป็นพันล้านอย่างมันมีอะไรบ้าง
ค่ะ
1คือบอลลูนที่เขาจะปล่อยขึ้นไป
อ๋อ
เพื่อไปเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ
อ
ันนั้นคืออุปกรณ์โดยเฉพาะ2มันจะมีเครือข่ายการสังเกตการสภาพอากาศภาคพื้นดิน
ค่ะ
อันนี้ดิฉันจริงก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะ
คือดูทิศทางลมจับนู่นนี่นั่นนะคะความชื้นอากาศเพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกันหมด
ค่ะแล้วก็มีเรดาร์แล้วก็มีดาวเทียมอันนี้ดาวเทียมเราเคยเห็นในภาพข่าวนะคะที่ใช้พยากรณ์ได้เอาเดี๋ยวพายุจะพัดเข้ามาเมื่อไหร่อะไรแบบนี
้ค่ะ
แล้วก็ยังมีทุ่นลอยน้ำ
อ๋อดูเรื่องของคลื่นลมนะคะ
อุณหภูมิอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้แหละคือที่จะเป็นตัวรวบรวมข้อมูลและนำมาใช้พยากรณ์อากาศแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเครื่องบินหายไปเยอะมากนะคะแต่เขาก็บอกว่าจริงๆตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะว่าการที่ข้อมูลจากเครื่องบินเที่ยวบินต่างๆเนี่ยมันหายไปมันส่งผลกระทบต่อความแม่นยำการพยากรณ์อากาศหรือไม่นะคะ
อ
ันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปโหไม่น่าเชื่อนะโควิด-19นี่
จะส่งผลกระทบ
อนุภาพรุนแรงไปทุกภาคส่วนจริง
แต่ที่รู้คืออย่างน้อยๆก็ไม่ต้องเจอกับเรื่องของหมอกควันนะลดลงปัญหานี้อาจจะยังเจอในบางพื้นที่ใช่ก็ถือว่าลดลง
ค่ะ
เป็นเรื่องดีในเรื่องที่ไม่ดีมากมายนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ฟังแน่นอนตอนนี้ออกไปนอกบ้านต้องสวมหน้ากากปกป้องดูแลตัวเองทุกอย่างจะมาทำงานก็ต้องมีช้อนส่วนตัวถ้วยจานชามส่วนตัวพกเจลอนามัยแต่ว่าในบ้านเราล่ะปลอดภัยไหม
คือเราต้องมากักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะหลายคนก็จะเอ๊ะบ้านเรานี่แหละปลอดภัยนะคะแต่จริงแล้วค่ะคือก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาก็ออกมาเตือนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภัยในบ้านเราก็มีนะ
ค่ะ
คือคุณอย่าคิดว่าโควิด19อยู่นอกบ้านอย่างเดียวนะคะอยู่บ้านแล้วจะปลอดภัยเพราะเขาบอกว่าเจ้าศัตรูตัวนี้ของเราค่ะมีพันธมิตรมากมายอยู่ในบ้านค่ะ
เช่นอะไรบ้าง
ค่ะเช่นคือจริงๆก็เป็นการรวบรวมของผลการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร
์
จากหลายๆประเทศนะคะอย่างอันนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์อยู่ในนิตยวารสาร New England Journal of Medicine ค่ะเป็นวารสารทางการแพทย์นั่นแหละคือจริงๆก็เป็นบทวิจัยที่มีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้นะคะเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเชื้อโควิด -19 เนี่ยสามารถติดอยู่บนพื้นผิวของวัตถุได
้ใช่
แล้วก็อยู่ได้นานด้วย
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณอยู่ที่บ้านแล้วคุณจะคาดว่าตัวเองจะปลอดภัยนะเพราะว่าไม่แน่คุณอาจจะไปติดคืออาจจะไปติดเอากับ
ไปสัมผัสจากข้างนอกมาแล้วติด
แล้วก็มาจับอุปกรณ์ของตัวเองเช่นของในกระเป๋าต่างๆนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเชื้อไปติดคือถ้าคุณไอแล้วเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะสารคัดหลั่งของคุณอะไปติดเอาโดนพื้นผิวที่เป็นพลาสติกหรือว่าสแตนเลสสตีลนะคะอาจจะอยู่ได้ถึงประมาณ 2-3 วันเลยเขาบอกว่าจากการทดสอบก็คือไปตรวจพบ
ค
ือผ่านไป 2-3 วันยังตรวจพบเชื้ออยู่นะคะหรือว่าถ้าเป็นในกระดาษลังก็จะอยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงก็คือวันหนึ่งน่ะคือแต่อันเนี้ยเป็นข้อเตือนของนักวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าเวลาเขาทดสอบเนี่ยเขาทดสอบในห้องปฏิบัติการห้องแลบแล้วก็เขาเลยยังไม่สามารถระบุได้ว่าคือถ้ามันเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงเนี่ยแล้วจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้หรือเปล่าคือเขาไม่รู้ว่าปริมาณเชื้อที่พบในพื้นผิวเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลทำให้เราสามารถติดเชื้อได้หรือเปล่าแต่เขาก็เหมือนเตือนกันเอาไว้ว่าให้หมั่นรักษาความสะอาดน
ะ
จะได้เพื่อเป็นการป้องกันอีกชั้นนึงอะนะคะซึ่งเขาก็เตือนคนที่ใช้รถโดยสารสาธารณะด้วยบอกว่าไอ้ตัวราวเหล็กใช่สำคัญเหมือนกันเพราะบางคนไม่ทันคิดอะนะคะอาจจะติดไม้ติดมือแล้วเผลอหยิบของในกระเป๋าอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้มีนักวิจัยชาวจีนตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมนั่นแหละเขาเปิดเผยผลการวิจัยนะคะบอกว่ามีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในอุจจาระดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกมาเสนอนะคะว่าเราต้องรักษาสุขอนามัยอย่างสำคัญเลยคือเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยทำความสะอาดให้ดี
ค
ือรวมทั้งชักโครกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ที่บ้านถึงแม้ว่าเราอาจจะใช้ร่วมกับคนอื่นเน
า
ะก็ต้องรักษาให้สะอาดนิดนึงค่ะแล้วก็เวลาจะกดชักโครกปิดฝาก่อนป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โอ้โหค่ะนี่เป็นทริคง่ายๆ
ซึ่งเหมือนกันคือเขาบอกว่าการศึกษาของเขาเนี่ยทำในห้องแลบดังนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าในสภาพแวดล้อมจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ติดได้หรือเปล่าแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเรื่องของสุขอนามัยเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ในเรื่องของโทรศัพท์มือถือหลายคนสงสัยว่าโทรศัพท์เราเนี่ยจับบ่อยมากนะคะในวันนึงเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อไหม
ค
ือเชื้อจะไปเกาะแล้วเราจับแล้วก็เผลอเอาไปเข้าปากหรือเปล่าเวลาล้างมือไม่สะอาดอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าคือความเห็นของนักวิจัยเนี่ยแตกต่างกันคือบางคนก็บอกว่าน่ากังวล นะเรื่องโทรศัพท์ต้องหมั่นล้างมือเพื่อความปลอดภัยแต่ในอีกกลุ่มนึงเขาก็มองว่าโทรศัพท์อะโอกาสติดน้อยมากเพราะว่าเราใช้ของเราคนเดียวเราไม่ได้โทรศัพท์ไปให้คนอื่นดังนั้นเนี่ยเราไม่น่าจะไปติดหรอกแต่ว่าเราก็บางทีเอาไปวางไว้ตรงนู้นตรงนี้นะคะ มันก็นิดนึง
ค่ะ
หรือว่าค่ะถ้าสุดท้ายอันนี้เขาบอกว่าเป็นคือพิสูจน์แล้วเขามองว่าไม่น่าจะใช่ก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร
์
อันนี้คือหมายถึงที่บ้านนะคะไม่ใช่ที่ทำงานเขาบอกว่าบางคนกังวลว่าเอ๊ะมือเราติดเชื้อหรือเปล่าแล้วก็ไปใช้คีย์บอร์ดที่บ้านแล้วจะทำให้คือคีย์บอร์ดอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นผิวเป็นพลาสติกนะแล้วมีรูเยอะอ่ะจะม
ี
เชื้อโรคลงไปหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าโอกาสในการติดอ่ะน้อยมากแล้วก็ถ้าเราหมั่นล้างมือคือกลับถึงบ้านปั๊บล้างมือเลยเนี่ยโอกาสที่เชื้อจะไปอยู่บนคีย์บอร์ดน้
อ
ยแล้วแถมถ้าเราใช้คนเดียวเนี่ยยิ่งปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
อืม
อืม
ค
แต่ข้อสำคัญที่เขาเตือนเอาไว้ก็คือเรื่องของการล้างมือนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลแก้ได้ด้วยการล้างมือค่ะคือคุณอาจจะไปทำภารกิจอะไรข้างนอกมาแต่กลับถึงบ้านล้างมือนะคะแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยก็ยิ่งดีค่ะก็ปลอดภัยจะได้ทำให้บ้านเราเนี่ยไม่เสี่ยงแล้วเราก็อยู่บ้านได้อย่างสบายใจ
ค่ะก็คือปัจจัยสำคัญที่สุดคือการเอามือมาสัมผัสใบหน้า
ใช่
คือถ้าเราไม่เอามือมาแตะใบหน้าสักอย่างเนี่ยจบแต่เอาจริงๆด้วยธรรมชาติของมนุษย์ทำไม่ได้หรอกใช่ไหมคะ
เผลอไงคะ
บางทีเรายังเห็นเลยที่ผู้แทนของสหรัฐออกมาแถลงว่าต้องระวังนะรักษาความสะอาดอย่าแตะมือผู้จบเอานิ้วแตะลิ้นเพื่อเอาไปพิกกระดาษมันเป็นลักษณะความเคยชินของมนุษย
์
เคยมีบทวิจัยว่าชั่วโมงนึงมนุษย์น่ะจะเอามือแตะหน้าตัวเองประมาณ20ครั้ง
ค่ะ
คือถ้าเราห้ามแตะหน้าตัวเองไม่ได้เราก็จงล้างมือตัวเองให้สะอาดนะคะ
บางทีก็สวมหน้ากากอยู่ก็เอามือจับหน้ากากนะคะ
ก็ชินนะบางทีก็ยีตาอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อย
ไม่ควรโดยเฉพาะตาดิฉันว่าม
ันชินไงก็มีนักวิชาการเสนอว่ามันมีวิธีหนึ่งที่ช่วยคนจับหน้าตัวเองน้อยลงก็คือแต่งหน้าพอเราแต่งหน้าเราจะรู้สึกระวังว่ากลัวหน้าเลอะเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเอามือมาสัมผัสก็บอกว่าการแต่งหน้าช่วยได้
แต่ว่าผู้ชายก็อาจจะลำบากนิดนึงที่เขาไม่แต่งหน้า
ผู้ชายก็มีเครื่องสำอางของผู้ชาย
ใส่หน้ากากแบบเต็มๆไงฮะหน้ากาก
เป็นหัวสวมแบบไอ้โม่งเงี้ยเนาะ
ไม่หน้ากากแบบว่าซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆพลาสติก
นั่นก็คือความเห็นของคุณทิพย์ตะวันนะคะไม่ใช่ของดิฉันเอาละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวนะคะที่ทีมข่าวต่างประเทศนำมาเสนอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับเรา2คนแล้วก็ทีมงานได้ครั้งในตอนหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice